Raise up anxious and sad.
Bizkaia Irratia, zeure neurrikoa.
Bimila eta hogeta irugarren urte honetan, Euskal Eleizbarrutietako misiñoek irurogeta amabostu urte betetan dabez. Urtean zehar hainbat jarduera, hainbat ekitaldi izango dira, urteurrena gogoratzeko eta baita urteurrena ospatzeko be, esate baterako bihar topaketea egingo dabe hementxe Bilbon, barria eraikinean, plaza barrian. Eta ez daigun aztu, baina domekan, San Jose egunez, misiñoen eguna ospatuko dau Eleiz Barrutiak. Julio Kuadra daukagu telefonaren beste aldean, bera besteak beste, urte askotan Ekuadorren misiñolari lez jardun dauan laikoa da. Julio, egunon.
Egunon.
Bueno, konta ikusu, zenbat urtez misiñolari lanetan?
Bueno, guztira zazpi urte egon nintzen, Ekuador Lorrioz provintzian. Mila beratzi deun da laro eta bostetik, laro eta mabira egon nintzen.
Uh-huh.
Denbora pasatu da.
Denbora pasatu da. Zelan deskribauko zeunke Ekuadorregaz daukasun loturea? Eta zelan gogoratzen dozuz bertan bizitako esperientziak?
Bueno, oso esperientzia ona izan zen, oso aberazgarria. Batez ere, ba, jendearekin bizi izan gendun harremana eta oso harreman estuak jarri nituen, oraindik naiz eta denbora pasa kontaktuan gaude, eta oso aberazgarria. Zentzu guztietan, ba, pertsona gisa, eta bueno, ba, gero beste kultura mota barri bat ulertzeko gogoakin, eta oso. Nik uste, beti izaten dute, horiek izan zirela nire bizitzako urterik politienak. Mm-hmm. Zoriontzuenak behintzat.
Lehenengoz, Juan, zinenean, Julio, bertan aurkitu zenduan errealitatea eta zuk aurretik buruan zeunkan ideia oso diferenteak ziren?
Bueno, gauza bat da, hemen gutxi gorabea Juan Bainoren egiten duzun prestakuntza, eta beste gauza bat area eltze zainean, eta aurkitzen duzuna, ez da,
bai.
oso desberdina da. Gauza bat da, argazkiak ikusita, eta gero beste gauza bat da, realitate horrean, ba, egotia, ez da. Gaina, guk, orain gauza nahiko ondo jarri dira, baina guk han bizitako urteetan pobrezi oso handia egoan, haulezi pilo bat, eskuntza aldetik, osasun aldetik, lurrearen aldetik, eta bar orduan, ba, gure bilbidea izan zen pixka bat, ba, bertako jendearekin bide bat egitea eta laguntzea eta han egotea. Batez ere, eta azpimarratu nahi nuke, ba, han egotea jendearekin, entzuten, konpartitzen danaz, da? Osea, kondutan izan beharko gu, oso jende hura, ba, gehienek etzirela eskolara joan, gehienek ez tekitela irakurri, eta nik azpimarratuko nuke be, ba, bere gentsat, ba, behintzat norbait bere ondoan izatea eta beraiek esaten zuten eta ulertzea eta konpartitzea eta bar oso ona izan zitzaien baina.
Aurten 75 urte betetan dira, 1948ko urriaren 12an lehenengo 8 misiñolari arek Eliz Barrutetik Ekuadorrera abiatu zirela. Pozgarria da, 75 urteko historia ospatu alizatea.
Bai, gainera gauza bat esan nahi dut, osea, garai horretan, eta horretan zabaldu genuen bidea, Euskal Herriko edo hemengo misin, bueno, garai horretan, zera, Eliz Barruti batean zeuden hiru provintziak,
bai.
Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba, bai. Orduan, ba, izan zan, ba, Vatikano edo Santa Sede edo dena delakoak, eman zuen lehenengo aukerea, Eliz Barruti bati, ba, bizinoen lurralde bat izateko. Osea, horretan pioneroak izan ginen.
Uh-huh.
Eta beste gauza bat esango nuke. Lehenengo 8 abade joan ziren, baina handik 5 urtetara, hortik agertu ziren bere laikoak, agertu ziren bere misiolari sekularrak, bai, eta hori ere nahiko aberezgarri izan zen. Ba, batez ere, ba, bakarrik gara irroretan ematen zuten abadin asuntua zala maizinoaren kontua eta bar, eta bideak urratu egin zituzten beraiek, ez da, orduan oso oso esperientzia hona izan zen. Gero, klaro, han, horren bez eta horren beste urteak, ba, aro desberdinak bizi dira, ez da, batez ere, ba, lengo eta behin heldu zirenak, beraien asmoa izan zen hori, bataiatzea, eskontzia, eta horrelako sakramentuak eitia, eta bar, ez da. Gero badago beste bigarren fase bat, non, ba, jendeari entzunez, ba, saiatu ziren osasunari, edo osasun arloari bide bat ematen, hezkuntza arloari bide bat ematen, eta ba, zabaldu egin ziren ba, osasun zentroak, eskolak, eta bar, ez da. Eta han, ba, oso laguntza handia izan zuten, ba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabaldetik, ezta? Jendea asko mugitu egin zan hemen, oso urte oparoak izan ziren, eta bar. Gero badago beste hirugarren fase bat, kontzilio amaitu ondoren, non jendea hurbildu egiten da askoz gehiago, bertokak hurbildu egiten dira askoz gehiago jende horietara, eta orduan oan hasten dira batez ere alfabetizazio kanpainak, eta barrekoak, eta barrekoak. Eta gero laugarren bat, orain dagoena, eta ni bizi izan nuena, ba, komunidades eklesiales de base ditutako taldeetan, ba, lagundu, egon, ba, olakoak, orduan, urte asko izan dira eta aro desberdiak izan dira ere. Baina, bueno, beti-beti izan dugu jendea, esango nuke gure abio puntu.
Gaur egun, Julio, jentea prest dago misiñoetan joateko?
Bueno, jende gutxi geratzen da, baina batez ere guke egiten dugu nahor misiñoen delegaritzatik ba, ikastero batzuk egiten duguz, eta gero urte bat formazioa jasondoren, ba, behintzat aukera daukate, ba, udaldian edo, ba, area joateko, eta egoteko bilabete, hilabete bat, baina bai, bai, bai. Orain di jendea joaten da.
Uh-huh.
Ez lehen joaten ginen bezala, ze, ni batez ere horregon nintzen garaian, ba, berro eta mar, pertsona edo egon ginen, edo pixka gehiago igual. Baina orain jende gutxi geratzen da, baina, bueno, ba, dena den misiñoa orain bihurtzen da, ba, no esango nukenik. Misiñoa da han, baina misiñoa da obere hemen.
Mm-hmm.
Datose jendearekin eta horren beste, horren beste.
Esan duzunez, Juan aurretik formazioa edo prestakuntza bat jasotzen dabe, norte sur deitzen dana, ez da, Julio?
Horixe, horixe, laguntzen du prozesu horretan.
Horri bilten zara laguntzen, zelako prozesua izaten da hori hain zuzen be formazioarena?
Bueno, iru zatita manaduta dago, ez da? Lehenengo esanen da ikusi. Ikusi errealitatea, bai? Nola bizi den jendea, zenolako arazoak dituzten, zenolako egiten bideak ikus daitezke eta bar. Bigarrena da epaitu. Eta epaitu egiten da beti Eliza duen testuen bitartez, dotina sozial de la iglesia delakoan, edo evangeliotik eta bar, bai? Eta handik ateratzen dira pista batzuk. Eta hirugarrena da ekin, bai? Orduan ezagutzen dute hemen dagozen, ezagutzen dabez hemen dagozen erakundeak, zer egiten dan, eta bar. Eta gero baita be, nahiz eta areaz joan, hemen badaude, zenbait eta zenbait erakunde, ma, Kidenda edo Caritas edo hainbat eta hainbat erakunde, non area joan barik ere hemen lan egin dezaketela.
Aurtengo kanpainaren leloa mundura zabalik.
Bai, mundura zabalik. Horregatik komentatzen nizun, ez da? Mundura zabalik, bai, berton, dinot, misiñoan dagoen lurraldetan, baina berton ere. Azken finean, Europa ere bihurtuko da hemendik urte batzuetara, ala ikusten dugu, ba, lurralde misiño bat bezala. Horren beste jende datorki gulako, eta, bai, orduan hemen ere, han bizi izan genituen jarrerak eta hemen ere, ba, bultzatu egin beharko gozita jendearen ondoan egon, ezagutu beraien arazoak, beraiek behar dutena, eta bat.
Hasieran esan dugu, urtean zehar hainbat jarduera, hainbat ekintza, ekitaldi izango direla, urte urren hau gogoratzeko, ospatzeko. Kontago iguzu, Julio, zelakoak antolatu dira?
Bueno, nik hiru bereztu nahi nituzke. Bata da, bihar izango dugun, ba, horre ongarin on elkarren arteko topaketa, barrian, egin gogu. Gero, igande honetan, Bilboko katedralean, ba, Joseba Segura Gotzaiak mesa bat egingo du 12etan. Eta, claro, egun horretan ospatzen delako gure eguna, martxoak 19. Eta gero, apirilak 21ean, San Martin, San Vicente Martin de Mártir de Abandon, egingo da olako abez batzen erakusketa bat. Bai, Zaharretaldeko zazpiretan izango da. Duela bi aste edo inauguratu izan Gasteizko seminarioan misinoen artxiboa. Bai, non agertzen da gutxi gora bera urte hauen zehar sortu diren dokumentoak, argazkiak eta barta konsultatzeko oso toki polita da bere. Eta gero, maiatzak batean Urkiolan beti elkartu egiten gara, hor ez bakarri baizik eta Ekuadorren, Afrikan eta hortik ibili garenok. Hori da urtean zehar egiten dugun topaketa bat pandemian garen ezin izan genuen egin. Baina bueno, orain oso pozgarria da, bueno, antzineko jendearekin egotea, konpartitzea eta bat. Hori urtero egiten dugu.
Eta ospakizun honek lotuta erakusketa bat be antolatu da, erakusketa ibiltari bat, ez da?
Bai, ibiltari bat, bai. Baina oraindik ez dute zehaztu zein egunetan egongo lan hemen Bizkaian. Baina bai. Erakusketa hori zabaldu egin zen, hori artxiboren eguna egin zanean, eta gero, bueno, ba, pasatuko da Gasteiztik, Donostiatik eta Bilbotik. Eta aukera izango dugu ikusteko.
Ba, olakoseak antolatu dira dinogunez, Euskal Eleiz Barrutikoetako misinoen 75. Urte urna dala eta Julio Kuadra, eskerrik asko, gure deiari erantzutagatik eta ondo segidu.
Zuei, bezarkada bat, agur.
Bizkai Erratia, zeuren eurrikoa.